Бишкекте саат 8 УОда Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен жума 8 январдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстан быйылдан тарта автоунааларды камсыздандырууга киришет.
Согласованиядан өтүп атат азыр. Правительстводон кабыл алынгандан кийин гана анан кийин иштеп баштайт закон.
Орусиянын Оренбург-Орск трассасындагы катуу бороондон бир адамдын өлүшү жана бир топ айдоочулардын суукта жабыркашы социалдык тармактарда Орусияда катуу ызычууну жаратты.
Жабыркагандардын арасында улгайган кишилер, кош бойлуу аялдар менен жашы жете элек балдар бар. Бензини түгөнүп бараткан айдоочулар кичине болсо да жылыныш үчүн машинанын ичинде эле өз кийим кечелерин же отургучтарды каптаган кездеме булгарыларды жагып жатышты.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги травматикалык тапанча колдонууга көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштап жатат. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башкалар ошондой эле сөз даяра берүүсү бар. Биз менен болуңуз. Адегенде Санжар Эралиевтен жаңылыктарды угалы. Санжар.
Саламатсызбы. Ливиядагы ири чабуулдун артынан дагы бомба жарылды. Ливиянын Зилитан шаарындагы полиция кызматкерлерин даярдаган борборго жасалган чабуулдан улам жашоо менен кош айтышкандар саны 65 жетти. Дагы 100 адам жараат алганын жергиликтүү булактар кабарлады. Бул теракт өлкөдө Муаммар Каддафинин бийлиги кулатылган 2011 жылдан бери эң кандуу окуя катары сыпатталууда. 7 январ күнү террорчулар полициянын машыктыруу борборуна жакын жерде бомба жүктөлгөн унааны жардырышкан. Бул чабуулга жоопкерчиликти азырынча эч кайсыл уюм өзүнө ала элек. Андан бир нече саат өткөндөн соң Ливиянын түндүк тарабындагы ири мунай порту саналган Расланов өткөрүү пунктунда да жанкечти унаасын жардырып 6 адамдын өмүрүн кыйды. Кыргызстанда товарларды чет эл валютасында саткандар айыпка тартылышы мүмкүн. Өкмөт өлкө аймагында сатылып жаткан товарлардын, авиабилеттердин жана турак жайлардын наркын чет эл валютасында баалагандарды айыпка тартуу маселесин карап жатат. Бул боюнча тийиштүү документтер азырынча даярдоо жараянында экенин, тыюу салуу чечими качан чыгары анык эместигин Азаттыктын өкмөттөгү өз булактары кабарлады. Кыргызстанда турак үйлөр жалаң акш доллары менен бааланып, чет мамлекеттерге авиабилеттерде негизинен долларда сунушталат. Андан сырткары ишкерлер өлкө ичинде товарларды да доллардын курсуна карап сатканга көнгөн. Сириядагы курчоодо калган айылдарга гум жардам жөнөтүлөт. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Сирия өкмөтү өлкөдөгү жабык калган айылдарга гуманитардык жардам жеткирүүгө макулдугун берди. Уюмдун 7 январдагы билдирүүсүнө ылайык, тийиштүү каражаттар жакын күндөрдө алып барылат. Маалыматта ишенимдүү булактардын сөзүнө таянып айтылгандай, Ливан менен чектеш Мадая айылында адамдар ачкалыктан жан таслим этүүдө. Аталган кыштакты Хезболла тобу менен өкмөт күчтөрү курчоо алган. Идлиб провинциясындагы жикчилдер көзөмөлдөп турган Фуа жана Кфария айылдарына да гум жардам жөнөтүлөт. Сириядагы кооптуу абалда жашап жаткан аймактагылардын жалпысына 4.5 миллионго чукулдайт, анын арасында 400 миңи курчоодо калган айылдардын тургундары. Беларусь Израилдеги элчилигин жабат. Беларусь бийлиги Израиль Минсктеги элчилигин жабуу чечимине жооп иретинде Тель-Авивтеги дипломаттарын чакыртып алмай болду. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин атайын өкүлү Дмитрий Мирончик билдирди. Израиль кабыл алган чечимден улам биз да ал жактагы элчилигибизди жапканга мажбурбуз деген Мирончик Тель-Авивтин ката иш жасаганын кошумчалады. Ал арада Израиль тышкы иштер министринин расмий өкүлү Эммануэль Нахшон бюджетти үнөмдөө максатында Минсктеги элчиликти жабуу чечими кабыл алынганын, бирок ал качан ишке ашары анык эместигин маалымдады. Анын айтуусунда Минсктеги дип корпусту 2016 жылдын аягына чейин жабуу пландалган. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн кезектеги декларациялык өнөктүк башталды. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткандардын киреше жана чыгашаларын аныктоо боюнча декларация толтуруу өнөктүгү ушул айда башталды. Бул тууралуу 7 январ күнү мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Сооронбай Жээнбеков президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон учурда билдиргенин өлкө башчынын басма сөз кызматы маалымдады. Эреже боюнча өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар жана район башчылары, жергиликтүү аткаминерлер, депутаттар киреше жана чыгашасын көрсөтүшү керек. Мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин жакын туугандарынын мүлкү тууралуу да маалыматтарды камтыган декларация тапшырылат. Декларант киреше табуунун булагын көрсөтүүгө милдеттүү. Кыргызстанда мындай өнөктүк 2005 жылдан бери жыл сайын жүргүзүлөт. Кээ бир миллионер деп айтылгандардын документке түшкөн байлыгы бир машине жана бир үй деп көрсөтүлгөн учурларда кездешет. Айдиайту уюму Кыргызстанда да айдоочулук көлүгүн бере баштады. Эл аралык айдоочулар ассоциациясы 2015 жылдын соңунан тарта Кыргызстанда да расмий айдоочулук көлүктөрүн бере баштады. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында кабарланды. Маалыматка караганда документ улуттук айдоочулук көлүккө тиркеме болуп эсептелет. Аны алган айдоочу эл аралык конвенциянын негизинде чет мамлекеттерде да өзүн асын айдаганга укуктуу. Эл аралык уюмдун расмий көлүгүн алууга кошумча сынак тапшырылат. 2011 жылдын 29 мартындагы Вена конвенциясына ылайык тиркемеси жок улуттук көбөлүктөр башка өлкөдө күчкө ээ эмес. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми биз аба ырайын айта кетели. Сегизинчи январда көпчүлүк аймактарда жааган, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 0-5 градуска чейин жогору, Таласта -1-4 градуска чейин жылуу. Баткенде 1-6 градуска чейин көтөрүлөт, Ош жана Жалал-Абадта 2-7. Ысык көлдө 1-6 градус жылуу, Нарында тескерисинче 3-8 градуска чейин суук болот. Бүгүн 8 январда Бишкек шаарында жаан жаап, карга айланышы мүмкүн, ошондой эле туман түшүшү ыктымал. Абанын табы 2-4 чейин көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз түзөөдө таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан быйылдан тарта автоунааларды камсыздандырууга киришти. Учурда бул мыйзам долбоору өкмөттүк макулдашууда. Ал кандай ишке ашат, аны ишке ашса кандай пайда жана башка нерселери бар? Бул тууралуу кабарчыбыз Илич Кулназаров айтып берет.
Кыргыз өкмөтү бир айдан кийин күчүнө кирген турган мыйзамдын негизинде менчик автоунааларды милдеттүү камсыздоо жараянын баштоого кызуу даярданып жаткандыгын билдирүүдө. Өкмөттүн алдындагы каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын өкүлү Бурул Калматованын айтымына караганда,
согласованиядан өтүп атат азыр. Правительстводон кабыл алынгандан кийин гана анан кийин иштеп баштайт закон. Правительстводон кабыл алынгандан кийин жер жерлерде разъяснительный работа жүрүш керек. Страховой компаниялардын агенттери барып ушу иштеп баштайт да уже.
Анткени менен мыйзам кабыл алынгандан бери эле аны ишке ашыруунун оош кыйыштары адистери менен айдоочулар арасында кызуу талкууда келатат. Бул биринчи кезекте ишке ашыруу механизмдерине байланыштырылып, камсыздандыруучу компаниялардын чыгымдарды аныктоочу тараптардын укук милдеттерине, каалоосу боюнча жана милдеттүү камсыздандыруунун айырмачылыктарына байланыштуу күдүк ойлор айтылып келатат. Айдоочулардан болсо көп кырдуу пикирлерди угууга болот.
Ал страхование компания деген бизде жок Кыргызстанда. Мисалы биз Алматыга аттайбыз, Алматыда страховая компания бар. Биз таможнядан өткөндөн кийин 1 километрде жүрө албайбыз.
Страховка жок, бизде жок да Кыргызстанда, эми ал закон иштебейтпи?
Бишкектеги номер 202 кич автобусту айдаган Баймурза Сатыбалдиев бул демилгени колдорун айтты.
Андай кылса жакшы болмок, Россияда бүт эле ошондой экен. Россияда да мындай иштеп көрдүм, страхование төлөйсүң экен бүт.
Мыйзамды ишке ашырууну көзөмөлдөөчү Ички иштер министрлигинин жол кайгыл күзөт кызматы милдеттүү камсыздандыруу аркылуу кыргызстандык айдоочуларына өз коопсуздугун коргоо мүмкүнчүлүгүн ачыларын ишендирүүдө. Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын маалымат катчысы Тилек Оторов буларга токтолду.
Жол кырсыктары боло турган болсо, бул жерде баягы страховка болгондон кийин жол көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлери барбай эле ошол жерден жана страховой агенттер барып эле ошол материалдык чыгымын эсептешип чара чечип бере алат да. Андан тышкары бул жерден жол эрежесине баягы техникалык кароо өтүүдө ошол страховка төлөндү деген кагаздар болушу керек да.
Республикалык маени мурдагы башчысы Болот Борбиев Азаттыкка билдиргендей, айдоочуларды милдеттүү камсыздандырууга өткөрүү алгачкы жылдары мамлекет үчүн оор болот. Бирок айдоочуларды ынандырып, жаңы системага коррупцияны киргизбей колго алса, камсыздандыруу системасы түшүмүн берет деп ишенет.
Негизинен бул баягы граждандарга мындай ыңгайлуу болуп түшүрсө аткаруу механизмдеричи. Бара бара улам эле баягы пайда жагын көрө баштагандан кийин ал тиги сумманы төлөп коюш бул автоунаанын ээсине көп деле кыйынчылыкка турбай калат. Дүйнөлүк практикада жакшы жагынан өзүн көрсөтүп келген маселе да.
Кыргызстанда иштеп жаткан камсыздандыруу компаниялар болсо автоунааларды милдеттүү камсыздоо аркылуу андагы жүргүнчү менен айдоочунун коопсуздугу камсыздаларын. Бул институтту калыптоо үчүн түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзө керектигин эскертишүүдө. Бишкектеги камсыздандыруу компанияларынын биринин кызматкери Елена Бондарова мындай дейт.
Если мы перевозим пассажиров,
то эгер биз жүргүнчүлөрдү ташыган болсок, анда жүргүнчүлөрдүн алдында жоопкерчилигибизди милдеттүү түрдө камсыздандырышыбыз керек. А бизде кандай болуп жатат? Мисалы, жол кырсыгында айдоочу каза болгон болсо, калган каза болгон жүргүнчүлөргө ким каражат төлөп берет? Мамлекет болсо, камсыздандыруу институтун туура жолго гана коюп коюусу тийиш. Кандай гана окуялар болбосун, мисалы, техникалык авто кырсыктар, табигый кырсыктар болобу, мунун баарын өкмөт же президент эмес, камсыздандыруу институтунун компаниялары төлөп ошолор иштеши керек. Мына ушул маданиятты элибизге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл.
Кыргызстанда 20га жакын компания камсыздандыруу ишмердигин жүргүзөт. Алардын канчасы автоунааларды камсыздоого киришери али белгисиз. Өкмөттүн божомолуна караганда, быйыл автоунаалардын 80% милдеттүү камсыздандыруудан өтүшү керек. Ар бир автоунааны камсыздоого жылына айдоочу 2000 сомдон жогору акы төлөйт. Болжолдуу маалыматка караганда, каттоодо 1,200,000 ашуун автоунаа бар. Илиш Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Түзөөдө уктуруубузду улантып эми күн маекке кезек берсек, бул авто камсыздандыруу деги эле камсыздандыруу деген буга чейин Кыргызстанда анчейин өнүкпөгөндүктөн бул тууралуу бир аз кеңирээк маалымат алуу үчүн А плюс камсыздандыруу компаниясынын директору Талант Кемелов менен түз байланыштабыз. Талант мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Деги эле айтсаңыз, бул камсыздандыруу деген мындай бир салт же болбосо мындай көрүнүш деп коебузбу, бизде буга чейин болгон эмес да, анан мисалы авто камсыздандырууну түшүндүрө кетсеңиз, бул эмне кыскача?
Эми кыскача камсыздандыруу деген бул баягы өзүн боло турган келечектеги болуп калышы мүмкүн бир кандай бир окуялардан өзүн камсыздандыруу да, мисалы өзүн сактандыруу да негизичи. Мисалы киши өзүн мисалы бүгүн 10,000 сом берип туруп, мисалы кандайдыр бир окуялардан өрт чыгып кетүү, жер титирөөдөн өзүн коргоп, мисалы ошолор болгондо зыян тартып калса, 10,000 сомго чейин мисалы ала турган акчаны ошону камсыздандыруу механизми деп коет да өзүчө. Мисалы бүгүн ал бир жылга 10,000 сом төлөйт, бирок 10,000 сомго чейин пайда алышы мүмкүн да, эгер бир нерсе болсочу.
Бир нерсе болсо, эч нерсе болбой калса,
ал камсыздандыруу компаниясынын эсебинде кала берет.
Эмне дегенде такай ошол взносун төлөп келе берет.
Такай төлөп келе берет, 10 сом ал үчүн көп сезилбейт. Мисалы 1,000 сом зыян тартса, эми уже ал чоң зыян тарткан болуп эсептелет да.
Автокамсыздандыруу деле ушундай да.
Автокамсыздандыруу деле ушундай. Мисалы киши бир жылда баягы 2-3,000 бир жылда төлөп коет, эгер мисалы эми жол кырсыгы эч ким атайын кылбайт, анычы ал фокустан болгон нерсе да, кызык ал. Ошон үчүн ал 2-3,000 сом төлөп коет бир жылда. А эгер бир нерсе болуп калса, баягы 550,000 чейин ал тарткан зыянды камсыздандыруу компаниясы төлөп берет.
Мисалы үчүн бул жерде ар кандайбы да? Мисалы үчүн төлөмүнө, камсыздандырууга төккөн төлөмүнө жараша кийин ошондой жанагы жөлөк эме компенсация алат да.
Ооба.
Канча түрү бар мисалы үчүн? 550,000 чейин деп атасыз, анан 1,000,000 чейинби же кандай? Мисалы кымбат машинелер
бар. Эме да, эмне десем, бул баягы мыйзам дегенчи минималдуу эмелерди көрсөт да, минималдуу бааны, анан минималдуу лимиттичи, жоопкерчилик лимитинчи. Эгер сен каалап, сен үчүн 550,000 аз болсо, мисалы сен андан көбүрөөк деле өзүңдүн эсебиңен сатып алсаң болот, бирок баа өсөт. Бирок мыйзам негизи минималдуу эле көрсөтөт. 550,000 минималдуу.
Талант мырза, айтсаңыз, айталы эки машине кагышып кетти дейли, ошондо кимисине төлөп берет, экөө тең камсыздандырылган болсо?
Экөө тең камсыздандырылган болсо, мисалы азыркы биз айтып жаткан нерсе, машине өзү камсыздандырбайт ал жердечи. Машиненин баягы айдоочусунун жоопкерчилиги бар, үчүнчү тараптарга.
Макул, анда айталы эки айдоочу тең жабыркаган болсо, кимисине төлөнөт?
Ошол ким эме болсо күнөөлүү болду ошол эме жол кырсыгы үчүнчү, аны эми баягы компетентный органдар ойлоп эме.
Ким күнөөсүз болсобу же күнөөсүзгө төлөнөт да, э?
Күнөөсүзгө төлөнөт. Элде күнөөсүз зыян тарткан адамдардын эме кызыкчылыгын коргоо да бул мыйзамдын негизичи.
Анан эми бизде Кыргызстанда авто кырсыктары көп катталат, адам өлүмдөрү да көп. Мисалы үчүн ошол эле айдоочу да каза болуп калган учурда жүргүнчүлөрүнө жана жогоруда айтылбадыбы, эч мындай бир каражат каралбай калат дейт да. Мисалы жүргүнчүлөр башкалар майып болуп калса же каза болсо, аларга дагы жанагындай компенсация берилиши керек да. Муну ушул камсыздандыруу компаниялары мойнуна алабы, канча сумма экенине карабай?
Да, мисалы айдоочу мисалы ал күнөөлүү болсо, алга мисалы ал өзүн өзү мындай жеке ыктыярдуу түрдө камсыздандырбаган болсо, биз ага төлөбөйбүз.
Жок, камсыздандырган күндө да?
Камсыздандырууда ага да төлөнөт да, бирокчу. Камсыздандырууда айдоочу өлсө дагы, ичиндеги баягы аэропорт пассажиры дагы өлсө, ал өзүнүн машинасынын ичиндеги да пассажир болсо ага да төлөнөт. Эмне дегенде ал дагы үчүнчү тарап болуп эсептелет да.
Мунун суммасы ошол келишимге карата жүргүзүлөт да, баягы камсыздандырып атканда келишим түзөт да, ошого жарашабы?
Ооба, ошондой. Негизги бул мыйзамдын максаты кишилердин ден соолугу жана өмүрүн коргоо да, биринчичи. Анан экинчи учурда гана баягы машинесин жасап берүү да, негизичи.
Төлөмдөрү
Төлөмдөрү мисалы азыр долбоордо аны эч ким беките элек. Аны мисалы азыр биздин өкмөттө турат, өкмөт бекитип берсе долбоорлордо адам өлүп калса адамга 200,000 салычы.
Жок. Мына сиздердин буга чейинки жүргүзгөн саясатыңыздарга ылайык, азыр өкмөттүн токтому чыга элек деп атасыз. Буга чейинки жүргүзгөн саясатыңыздарга ылайык канчадан төлөнүп келет?
Бизде мисалы эми эмне десем, баягы камсыздандырылган кишилер аз болчу да, көбүнчө машинелерин коюп кетип, эми каалагандай минималдык лимит $5,000 башталчу да биздечи. $5,000 анан $100,000 чейин. Көбүнчөсүнөн мисалы орточо ДТП көбүнчөсүнөн баягы $1,000 тегерегине айланчу да. Эмне дегенде бизде баардыгы көбүнчө кымбат машинелер камсыздандырылат да негизичи.
Талант мырза, айтсаңыз анан мисалы ошол камсыздандыруу компаниясына төлөм убактысы кандай болот? Мисалы бир айда бирденби, же бир кварталда бирденби, же бир жылда бирденби?
Бир жылга бир алса болот. Мисалы алында баягы 2-3,000 тегерегинде болот да. Эгер кишинин азыраак акчасы болсо, ал жарым жылдык алса да болот. Мисалы 3 айлык мисалы эми айлык алганга чейин эгеринде акчасы азыраак болсочу. Андай баягы кыска мөөнөттүүлөр да бар да.
Жарым жылдан кийинкисине компания жооп бербей калат ошондой
э? Баягы жарым жылдык 3 айлык алат да. Эмне дегенде мисалы өлү баягы кишинин ар кандай окуя болуп калышы мүмкүн.
Ооба,
мисалы акчасы аз болуп калышы мүмкүн.
Макул анда, Талант мырза, сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта A+ камсыздандыруу компаниясынын директору Талант Кемелов болду. Биз уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кыргызстанда товарларды чет эл валютасында саткандар айыпка тартылышы мүмкүн. Буга ылайык мыйзам долбоору же болбосо документ азыр иштелүүдө. Сириядагы курчоодо калган айылдарга гум жардам жөнөтүлөрү маалым болду. Ливиядагы ири чабуулдун артынан дагы бомба жарылды. Андан набыт болгондордун саны 65 жетти. Беларусь бийлиги Израиль Минскдеги элчилигин жабуу чечимине жооп кылып, Тель-Авивдеги дипломаттарын чакыртып алмай болду. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн Кыргызстанда кезектеги декларация тапшыруу өнөктүгү башталды. Ватикан Кудайдын карикатурасы үчүн Шарли Эбдо журналын сынга алды. Кыргызстандык жаш футболчулар Орусиянын Сатурн клубу менен 9-январда беттешет. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык баяндарга келели. Орусиянын тергөө комитети Оренбург Орск трассасында катуу бороондо кар тыгынында калган айдоочунун өлүмүн териштирүүдө. 3-январга караган түнү ондогон жолоочу дээрлик 16 саат бою куткаруучулардын жардамын күтүп отурушту. Бул чуулгандуу окуя социалдык түйүндөрдө талкууланып, чукул кырдаалдар мекемесинин иши катуу сынга кабылды. Айнура Жекше кызы кененирээк токтолот.
Тергөө комитетинин Оренбург облусундагы башкармалыгынын маалыматы боюнча каза болгон кишинин сөөгү жолдун четинде табылган. Болжолу менен ал башка айдоочуларга жетүүгө аракеттенип, бирок адашып кетип тоңуп өлгөн. Тергөөчүлөр ошондой эле чукул кырдаалдар кызматтарынын ишин текшеришүүдө. Оренбург Орск кан жолунда 3-январга караган түнү кар аралаш бороон чапкындан улам ондогон машиналар өтө албай камоолдо калган. Алар куткаруучуларды 16 саатка жакын күтүп, андан кийин гана 84 киши эвакуацияланган. Колу бутун үшүк алган 12 киши ооруканага жеткирилди. Кардын туткунунда калган адамдар айтып беришкендей, чукул кырдаалдар кызматы жана полиция алардын кайрылууларына «Ал жер биздин аймакка карабайт, биз муну менен алектенбейбиз» деген улам бир шылтоо таап, жардамга келүүгө эч шашылышкан эмес. Атүгүл айрым операторлор «Үйдө отуруш керек болчу» деген жооп узаткан учурлар да болгон. Жабыркагандардын арасында улгайган кишилер, кош бойлуу аялдар менен жашы жете элек балдар бар. Бензини түгөнүп бараткан айдоочулар кичине болсо да жылыныш үчүн машинанын ичинде эле өз кийим кечелерин же отургучтарды каптаган кездеме булгарыларды жагып жатышты. Куткарылгандардын бири Павел Гусев аттуу жигит, президент Владимир Путин, Оренбург облусунун губернатору жана чукул кырдаалдар министрлигинин регионалдык бөлүмүнүн жетекчисине жасаган видео кайрылуусун социалдык тармактарга жайгаштырган. Кош бойлу жубайы менен бир суткага жакын суук машинада Оренбург шаарынан болгону 100 километрдей алыс жерде тыгында калган Гусев эмнелерди баштарынан кечиргенин сүрөттөп, жетекчилерден куткаруучулардын кечигишинин себептерин текшертүүнү өтүндү. Жергиликтүү гезиттер жылынуу пункттары иштегенин, ысык чай менен камсыздашканын жазганы менен бирибиз да аларды эмнегедир байкаган жокпуз деген кайрылуу автору. Орусия заманбап техника, учак, жылыткыч, чатыр адистерди чет өлкөлөргө жөнөтүп, дээрлик баардыгына жардам берип келет. Ал эми өз жарандарыбызды куткара албайт экенбиз деп өкүнүчүн жашырбады.
Где техника? Где наша вся специализированная техника? Что в России нет?
Атайын техника кайда? Орусияда кар күрткүсүн оюп, адамдарды алып чыга алган техника жокпу? Машиналар жөнүндө сөз кылган деле киши жок. Ал болгону бир темир. Аларды ойлогон деле киши жок болчу. Баарыбыз эле өз жандарыбызды, балдарыбыздын өмүрүн сактап калууга да албастадык. Бизде эмне болсоңор ошол болгула деп бир сутка жашоо менен өлүмдүн кырында калтырып коюшту. Аба ырайы ачылып кетпесе 80 кишинин баардыгы ошол жакта эле түбөлүккө калмак экен да.
Ну мне больше сказать нечего.
Ошол эле маалда орус маалымат каражаттарында Оренбург Оркс трассасындагы бул драма дээрлик чагылдырылган жок. Чукул кырдаалдар министрлигинин облус боюнча башкармалыгынын жетекчиси Петр Иванов Россия 24 телеканалына элди эвакуациялоого бар күчтөр менен каражаттар жумшалганын, 130 куткаруучу жана 50 даана техника тартылганын билдирген. Гусев жардамга 5 чакты киши, 2 полициячы, жол кайгыл кызматынын 2 өкүлү жана чукул кырдаал министрлигинин бир кызматкери келгенин, алардын жанында жүргүнчү автобус менен трактордон башка эч кандай атайын техника же кар күрөгүчтөр болбогонун айтат. Бирок анын кайрылуусуна эч ким жооп бере элек. Жөнөкөй кишилер кайдыгер калган жок. Бийликтин бир да өкүлү, бир да мэр же депутат телефон чалган жок, дейт Гусев. Ал эми облус губернатору жана чукул кырдаалдар министрлигинин облустук өкүлчүлүгүнүн жетекчисин шалаакылык үчүн сотко берээрин айтууда. Трассада жол кыймылы калыбына келтирилгени менен синоптиктер абанын температурасы 30 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн деп 9-январга чейин жолго чыкпоо кеңешин беришти. Катуу суук Орусиянын көпчүлүк аймагында дагы бир нече күн өкүм сүрмөкчү.
Айнура Жекшер кызынын макаласын уктук, эми кийинки жарыяга кулак салалы. Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Биз менен дайыма бирге болуңуз. Ан үчүн Азаттык Чекит KG сайтына баш багып турууну дагы унутпаңыз. Уктуруубузду улантып эми Кыргызстанга келели. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги травматикалык тапанча колдонууга көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштап жатат. Жогорку кеңеш мурдараак куралдар тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун карап биринчи окууда жактырган эле. Анда желим ок тапанчаны дүрмөтсүз жана газ куралдардын катарына кошуу, оогун милициянын ок кизотекасына киргизүү өңдүү жоболор каралган. Соңку күндөрү травматикалык тапанча колдонулган кылмыш көбөйүүдө жана адам өмүрү кыйылган дагы фактылар бар. Сөздү Эленора Бешенбек кызы улайт.
Былтыр травматикалык тапанча колдонулган 15 кылмыш катталды, адам өмүрүнө коркунуч келген, жарадар кылган фактылар да болду. Желим ок тапанчага байланыштуу эң чуулуу окуя былтыр ноябрь айында Жалал Абад Базар Коргон районунда орун алды. Анда мамлекеттик каттоо кызматынын райондук бөлүмүнүн башчысы Эмлек Таракшиев кол астындагы кызматкери менен чырдашып, өзүнүн иш бөлмөсүндө аны желим ок тапанча менен атканы маалымдалган. Ага адам өлтүрүүгө аракет жасады деген айып тагылып камакка алынган. Азыр бул кылмыш ишти облустук прокуратура териштирип жатат. Милициянын маалыматы боюнча азыр элдин колунда жалпысынан 7,5 миңден ашуун травматикалык тапанча бар. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов травматикалык тапанчаларды колдонууга көзөмөлдү күчөтүү заралдыгы чыкканын айтып берди.
Газдуу куралдарга караганда травматика ден соолукка дагы олуттуу зыян келтирет да. Кээ бир учурда өлүмгө дагы алып келиши мүмкүн. Анан акыркы учурларда кылмышкерлер дагы травматикалык куралдарды көп колдоно баштады. Оор, өтө оор болгон кылмыштарга барганда көпчүлүгүндө ошолордун эмнеси чыгып атат да, баягы гильзаларычы, адам денесине өтө оор зарар келтирүүдө. Это покушение на убийство дейт. Ички иштер министрлигинде ошол ок сакталуучу гильзотека бар да, ошого баягы гильза сакталат дагы. Эгерде ошондой окуялар болгон болсо, окуя болгон жерден гильзанын да идентификациясы салыштыруу үчүн колдонулат да.
Жогорку кеңеште 6 декабрда куралдар тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору каралып жатканда травматикалык тапанчанын оон милициянын гильзотекасына киргизүү боюнча жобо талкуу жаратты. Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нишанов кайсы бир кылмышка тиешеси бар деп шектелген желим ок тапанчаны текшерүүнүн жол жобосуна кызыкты.
Мисалы атыла турган тири бар да, туурабы? Бар. Тирге коша кирип карап турабы же сыртта турабы?
Келгенде ошо жанында турса болот, сөзсүз түрдө. Сыртта калбайт.
Мисалы мен 1-2 жыл мурун алып бардым мен өзүмкүнчө. МВДнын сыртында турдум, кирип атып алып чыгышты. Мен аны билбейм да, кимдин гизасын коюп койду, кандай гиза болот ал. Биз ушул боюнча да бир тактык киргизип коюшубуз керек.
Кыргызстанда травматикалык тапанча алууга улуттуу деле чектөө жок жана ички иштер министрлигинин атайын уруксаты деле зарыл эмес. Бойго жеткен психиатриялык жана наркологиялык диспансерде каттоодо турбаган, тапанча сактала турган жайы бар экенин тастыктаган жаран өзү жашаган аймактагы милициянын уруксаты менен сатып ала алат. Мындан улам парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу куралдын бул түрүн колдонуудагы коопсуздукка көңүл бурду.
Травматикалык бул оружияларды сатып атканда сатуучулар сатып алган адамдарга мындай консультация бериш керек да. Мына менин өзүм деле сатып алгам. Бизге эч ким муну кандай колдонушту же үйрөнүштү биз өзүбүз кызыгып үйрөнүп алдык. Бирок бул закондуу түрдө бир ошонун бир обучениясын өткөн сыяктуу адам билсе, себеби травматикадан билгенден нары карап турган кишини атпаш керек, кол бутка атыш керек. То есть это предупредительный, это не нападение. Анан ошол сатуучуларга да абдан шарт койсоңуздар, бул травматикалык оружияны сатып атканда ушул колдонгонду дагы үйрөтүшсүн.
Травматикалык тапанчага көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоор биринчи окууда жактырылды. Эми кошумча алымчалары менен экинчи, үчүнчү окууга коюлмакчы. Мындан мурунку чакырылыштагы парламентте дагы куралга байланыштуу бир катар мыйзамдар каралган эле. Анда эңирээде жогорку кеңештин ичинде депутаттарга жана алардын жан сакчыларына оогатуучу курал менен жүрүүгө тыюу салынган эле. Ошол кездеги Ата Жол фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен Республика фракциясынын депутаты Алтынбек Сулаймановдун парламенттеги мушташынан кийинки текшерүүдө жогорку кеңештин имаратынан бир автомат 10 тапанча чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев быйылкы 2016 жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялап, бул багытта жасалчу милдеттерди алдыга койду. Улуттуу эки тармакты камтыган милдетти ишке ашыруу үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Бул жыл Кыргызстандын тарыхында маанилүү орун алган окуяларды белгилөө менен эле өтүп кетеби же көйгөй болгон тарыхый учурлар аныкталабы? Ушул темада 8:30 арай көз чарай талкуу болот. Аны өткөрүп жибербеңиз. Эми кезекти сөз дайрага берели, аны Шайлыбек Дүйшеев даярдаган.
Бөксө деген сөздү чечмелейли. Бөксө тоо деп бийик тоолордун этегиндеги тоголок жапыз тоолорду айтат. Жорунун өзү тоодо болгон менен көзү бөксөдө дейт. Чайды мелт калт кылбай бөксөрөө куюп жүр дейт. Бөксө чайнек бат кайнайт дейт. Мээси бөксө, акылы бөксө, ырыс кешиги бөксө деп да коет. Караган сайын мээ деген бөксөрө берет экен дейт. Акыл азая берет экен дегени. Бечара келин суу жээктеп келип олтуруп ичиндеги күйүтүн бөксөртүп алып үйгө кайтар эле дейт. Бир кезде орус тилинен кирген самовар деген сөз самоор, ящик деген сөз жашик, бутулка деген сөз бөтөлкө, кроват деген сөз керебет болуп өз сөзүбүзгө айланып кеткен. Орус тилиби, кытай тилиби, араб тилиби, кайсы гана тилден кирген сөз болбосун кыргыз элине келгенде ошол элдин ырын ырдап, кыргыз тилинин мыйзамына баш ийип, кыргыз болуп кетсе анда мындай сөздөрдү тилибизге кийирип алып колдоно бергенге эмне жетсин? Эсиңиздерде болсо бир кезде орустун выходной день, денотдук деген сөзүн денотдук деп айтып жүрүп кыргыз кылып албадык беле? Баарыбыз эле ал денеттук алыптыр. Сен денеттукка чыктыңбы? Канча күн денеттук бермей болду деп сүйлөчү эмес белек? Бүгүн мына ушул сөздү кайрадан турмуш тирчилигибизге кийирип алып сүйлөп жүрсөк эмне үчүн болбосун? Эми жесир деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз күйөөсү өтүп кеткен аялга карата айтылат. Илгери тул калган катын деп койчу экен. Эмне эле тул калган катындай карарып түнөрүп калгансың деп кабак ачылбаган эркекке айткан. Жамандын катыны болгончо жакшынын жесири бол деген сөз бар. Мырза деген арабтын сөзү, жигит деген кыргыздын сөзү. Аксенер дегенди кыргыздар аксенер деп койчу. Аруу деген сөз бар. Таза дегенди билдирет. Келген жериңден кеткен жериң аруу болсун балам деп бата берген. Анын аруу буюмдары көп деген, анын кымбат буюмдары көп дегенди билдиргени. Ал аябагандай аруу кыз эмес беле дейт. Аруу чапан кийгизди десе кымбат чапан кийгизди дегенди түшүндүрөт. Аруунун башка бир мааниси күтүүсүз жерден кармай калган ооруну да айтат. Аруусу кармай түшкөн экен, ырымдап койсом кетип калды дейт. Ал үйдүн аруусу бар, абайла, адегенде өзүлөрү ооз тийсин, биринчи ооз тие көрбө дейт. Илгери кыргызда адамдарды бир көрүп туруп эле сынап койгон сынчылар болгон. Андай сынчылар келечегиңди, өмүрдө өтөй турган жолуңду көрүп тургандай айткан. Мындай сынчылар кишилерди жана күлүктөрдү сынаган. Талаа кесип келатып аттын кууураган башын таап алып, көз жашын төгүп, кезиңде күлүктүгүң мен билсемчи деп муңканган киши атактуу Толубай сынчы болгон. Толубайдай сынчы бол, токтогулдай ырчы бол деген сөз ошондон калган. Манастын сүрүн сүрөттөгөн манасчылар, манас кирип келгенде сүрүнө чыдай албай, сынап турган сынч өлгөн аңдып турган тыңч өлгөн деп айтышкан.
деп Шайлообек Дүйшеев сөз дайраны жыйынтыктады. Кадырман угарманышы менен бул жарым сааттыкты жабабыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым, бирок бизден алыстабай туруңуз, бир аз тыңдан кийин кайрадан жолугушабыз.